Vārds, uzvārds, personas kods, dzīmums, pilsēta, pasta indeks, iela, tālrunis un ēpasts. Visi šie dati par sevi obligāti jānorāda, piesakoties klienta kartē, piemēram, Beno aptiekas mājaslapā. Aptieka pieder zāļu lieltirgota vai Tamro un e-komercijas speciāliste Anna Lirjonova norāda, ka no iedzīvotājiem lojalitātes kartes izsniegšanai lūdz tikai pamatinformāciju. Tas esot vajadzīgs, lai klientus varētu identificēt un reģistrēt uzņēmuma sistēmā.
Ja cilvēks teiks, ja negrib aizpildīt kādu informāciju, nu tad, protams, tā ir viņa izvēle un, teiksim, personas koda. Tajā elītē mēs varam ierakstīt arī, teiksim, čeka numura pēdējos datus, pēdējos ciparus.
Iesniegumā neesot norādīts, ka personas kods būtu obligāti jānorāda, skaidro uzņēmuma pārstāve. Taču Latvijas radio pārbaudīja, ka aizpildot anketu mājaslapā, neiztikt arī bez personas koda.
Jūs jau varat tur arī ievadīt vienkārši kaut kādus ciparus, jā. Mums to vajag vienkārši, lai pēc tam klientam būtu kaut kāds unikālais numurs, jā. Lai sistēma varētu viņu identificēt.
Savukārt lielveikalu tīkli Rīmi un Maksime personas koda otro daļu nelūdz. Dzimšanas datus un vārda dienas datumu varot norādīt, ja klients vēlas saņemt īpašas atlaides šajās dienās, stāsta Rīmi pārstāve Inga Bite.
Mums būtībā ir svarīgs tikai cilvēka vārds un kontakta informācija, kas visbiežāk ir telefons un e-pasts un personas kodu mēs neprasām, un tas mums kā mazumtirgotājiem patiesībā nav būtisks.
Cilvēks pats varot izvēlēties, kuru kontaktu informāciju atstāt personalizētu piedāvājumu saņemšanai.
Un mums nav būtisks, piemēram, dzīvesvietas adrese līdz konkrētam skaitlim. Tas nozīmē, ka mums pietiek apmēram ar dzīvesvietas adresi, ka mēs zinām vismaz pilsētu vai rajonu. Un tā nav nekāda sensitīva, sīkāka informācija.
Arī Maksima nelūdzot klienta kartes saņemšanai uzrādīt personas kodu skaidro uzņēmumā. Pie biežāk uzdotajiem jautājumiem lielveikalu tīkla mājaslapā atrodams arī skaidrojums par to, kāpēc aizpildot anketu jāsniedz informācija par personas datiem.
Jūsu personas dati tiek izmantoti tikai, lai veidotu veikla piedāvājumu un nosūtītu mūsu īpaši atlasītus piedāvājumus tieši jums. No komerciālu piedāvājumu saņemšanas varat atteikties jebkurā laikā. Turklāt, norādot savu kontaktu informāciju, mums ir iespēja ar jums sazināties un paziņot par jūsu kartes atrašanu.
Datu valsts inspekcija ir veikusi pārbaudes par klientu kartēm, kuru izsniegšanai lūdz personas datus. Pārbauža mērķis bijis noskaidrot, vai pieprasītais datu apjoms bijis adekvāts, stāsta inspekcijas juriskonsulte Katrīna Bērziņa.
Nereti šis te pakalpojums sniedzējs, kurš veido šīs te klientu kartes, varbūt pieprasa par daudz informācijas, kura nebūtu vajadzīga. Tā kā šim te pakalpojums sniedzējiem pašam ir jāpadomā par to, kādu konkrētu informāciju jo viņam ir nepieciešams no šīs personas, lai viņi spētu izsniegt šīs klientu kartes, teiksim, samazinot šo pieprasīto datu apjomu.
Katrīna Bērziņa skaidro, ka prasība norādīt vārdu un uzvārdu ir skaidra, taču zem jautājuma ir dzīvesvietas adreses pieprasīšana.
Piemēram, ja dzīvesvietas adrese būs, teiksim, norādām ar mērķi sniegt kaut kādus komerciālos pakalpojumus, tas ir sūtīt uz šo te adresi paziņojumus, tad iespējams tad šī dzīvesvietas adrese būs jānorāda. Bet, protams, arī par to ir arī jānorāda šajā pašā anketā, kad sniedzot dzīvesvietas adresi, uz šo adresi tiks sūtīti komerciālie paziņojumi.
Arī tālruņa numurs visbiežāk vajadzīgs, lai piedāvātu kādas akcijas vai sazinātos ar klientu. Taču anketā, kura jāaizpilda klienta kartes iegūšanai, tāpat jānorāda arī tālruņa iegūšanas mērķis. Personas koda vajadzība uzņēmējiem arī rūpīgi jāizvērtē, turpina Katrīna Bērziņa.
Jo personas kods, protams, tas ir identifikators, kas ir unikāls katrai personai, bet vai tas būs nepieciešams klienta kartes izsniegšanai, par to arī ir jāpadomā pašam pārzinim, kurš pēc tam vēlāk šos datus glabās un apstrādās.
Ja iedzīvotāji uzskata, ka no viņiem lūdz par daudz personas datu, vispirms jāvēršas pie atbildīgā pakalpojuma sniedzēja ar jautājumu par datu iegūšanas mērķi. Datu valsts inspekcijā skaidro, ja vēl aizvien cilvēku mācās šaubas par nepamatotu datu pieprasīšanu, pie uzņēmuma jāvēršas rakstveidā.
Un norādīt, ja, ka neredz šo te mērķi, teiksim, kaut kādam data veida viena iegūšanai.
Savukārt Datu valsts inspekcijā iedzīvotājus aicina vērsties, ja neizdevās jautājumu atrisināt ar pārzini un cilvēks aizvien uzskata informācijas pieprasīšanu par nepamatotu vai redz tajā pārkāpumu. Anija Petrova, Latvijas radio.